habeen wanaagsan dhegaystayaal ku soo dhawaada barnaamijka caawa iyo dunida oo idinkaga imaanaya Washington. Waa habeen isniina bisha Oktoobarna ay tahay 11/2022. Waxaad naga dhegaysanaysaan muddadaha gaagaaban hirirka efemyada geeska Afrika iyo caalamka oo dhan. Waad naga dhegaysanaysaan boga voasomali.com idaacadda caawa iyo dunida waxaa idala socodsiinaya anigoo ah Jamaal Axmed Ismaan. Qodobadaad ku maqli doontaan idaacadda caawa iyo dunida waxaa ka mid ah kulan dhexmaray wasiir ka tirsan xukuumadda Kenya iyo ganacsatada Soomaalida ee magaalada Nairobi, gaar ahaan Islii.
La ilaaliyo xuquuqdeeda iyo xagga dowladda ee waxyaalaha u baahan tahay xagga horumarka sukuuritiga, jireedka iyo nadaafadda iyo waxyaalaha guud ee dowladda xaggeeda looga baahan yahay, maadaama uu dad ganacsiga ay canshuuro badan bixiyaan. Awalan waxay ahayd canshuurahooda iyo xuquuqdooda, in maadaama wasiirka maaliyadda uu yahay inuu la socdo uu ogaado.
Waxaad kaloo dhegaysan doontaan barnaamijka ilaysta v o a oo ku saabsan dadkii dhowaantan laga soo barakiciyey magaalada Laascanood ee xarunta gobolka Sool.
Inay mamnuuc tahay musaafurinta dadka meel ka mida waddankooda gudahooda degan, sidoo kaleeto wuxuu qeexayaa in dadku ay xaq u leeyihiin inay degaan meesha ay doonaan inay degaan.
Qodobadaas iyo warar kale oo Soomaalida iyo caalamkaba ku saabsan ayaad dhegaysan doontaan, balse marka hore ku soo dhawaada warkii dunida. Ururka Midowga Afrika ayaa sheegay in uu go'aansaday in howlgalka uu hadda ka fuliyo Soomaaliya ee AMISOM loo beddelo mid qaramada midoobay iyo Midowga Afrika ay ku midaysan yihiin. War-saxaafadeed ka soo baxay Golaha Ammaanka iyo Nabadgelyada Midowga Afrika ayaa lagu sheegay inay ayideen qiimeyn uu sameeyey guddi madax bannaan oo Midowga Afrika ka tirsan, kaas oo soo jeediyey in howlgal wadajir ah laga fuliyo Soomaaliya. Taariikhda la qorsheeyey in howlgalkaasi uu bilowdo ayaa January sanadka 2022. Midowga Afrika ayaa sheegay inuu doonayo in howlgalka laga fuliyo Soomaaliya iyadoo la tixraacayo qodobka 7-aad ee Axdiga Qaramada Midoobay. Qorshahaasi ayaa u baahan inuu ansixiyo Golaha Ammaanka ee Qaramada Midoobay. Midowga Afrika ayaa sheegay in howlgalka uu xaqiijin doono maalgelin sanado badan oo la saadaadin karayana in si joogta ah loo siiyo howlgalkaasi mustaqbalka, iyadoo loo marayo tabaracada ay Qaramada Midoobay bixiso. Dowladda Soomaaliya ayaa hore u diiday qorshahani, waxaana ay ku adkaysatay doorka taageerada howlgalka Midowga Afrika iyadoo mas-uuliyadda amniga si tartiib tartiib ah loogu wareejinayo ciidamada Soomaaliya. Dalalka Mareykanka iyo Ingiriiska ayaa uga digay muwaadiniintooda in ay u safraan, gaar ahaan inay ka fogaadaan hoteelada Afghanistan maalmoon kadib markii halkaasi ay ku dhinteen dhowr qof kadib markii koox la magac baxday dowladda Islaamiga ay isku qarxisay hoteel ku yaalla deegaanka Khorasan ee dalka Afghanistan. Taliban oo awoodda la wareegtay bishii August isla mar ahaantaasina ku dhawaaqday Imaaraad Islaamiga ayaa raadinaysa aqoonsi caalamiya in kaalmo joogto ah la siiyo dadka si looga fogaado musiibo bini'aadnimo loona yareeyo dhibaatooyinka dhaqaale ee Afghanistan. Laakiin iyadoo kooxdaasi Taliban ay isku dayeyso in ay maamulka ay xaqiijiso kana soo gudubto jabhadayntii, ayaa waxa ay la halgamaysaa sidii ay u xakameyn lahayd halista uga imaanaysa kooxda ISIS ee dalka Afghanistan. Madaxweynaha dalka Algeria Cabdulmajid Tabuni ayaa Axadii waxa uu sheegay in ixtiraam buuxda uu ka dalbanayo Faransiiska kadib markii uu dhex maray labada dal muran diblomaasiyadeed oo ku saabsan dalku galka iyo hadallo aan wanaagsanayn oo Paris ay ka sheegtay dalalka ku yaalla waqooyiga Afrika. Todobaadkii tagay, Algeria ayaa u yeertay safiirkeedii Paris, waxaana awoodeeda ay ka mamnuucday diyaaradaha milatariga ee Faransiiska oo si joogta ahi u adeegsada diyaaradahaasi hawada waddankaasi Algeria, kuwaas oo dagaalo kula jira kooxo Islaamiyiin oo ku sugan gobolka Saaxil. Tallaabooyinkaasi ayaa daba socday muran ka dhashay dalku galka Faransiiska oo laga xadiday muwaadiniinta Algeria iyo warbixinno warbaahineed oo uu sheegay madaxweynaha Faransiiska oo ka dhanaha dalka Algeria. Xafiiska madaxweynaha Algeria ayaa ku jawaabay in hadallada Macron yihiin kuwo faragelin ku ah arrimaha gudaha dalka Algeria. Warkii dunida dhegaystayaal, waa nagaynta. habeen wanaagsan dhegaystayaal, halkaad doorkaasi aad ka dhegaysanayseenna waa v o a. aynu gudagalno qodobada kale idaacadda caawa iyo dunida aan idinku hayno. shirkadda hormuud salaam foundation oo dhinaca gargaarka u qaabilsan shirkadda hormuud ee isgaarsiinta ayaa lacag gaaraysa 200,000 oo dollarka maraykanka ay waxay ugu deeqday dadkii dhowaan laga soo barakiciyey magaalada laascaanood ee gobolka sool, kaasoo hoostaga somaliland. haddaba guddoomiyaha hay-addaasi hormuud salaam foundation ee cabdulaahi nuur cismaan ayaa qaabka ay deeqdaasi u gudbiyeen iyo cidda ay ugu talagaleen waxa uu uga warbixiyey oo islamarhaantaasina uga waramay. wariyaha v o a xasan kaafi cabdiraxmaan qoyste.
waad mahadsan tahay hormuud salaam foundation oo ah garab ku qaabilsan hormuud telecom iyo bangiga salaam howlaha horumarinta iyo gargaarka bulshada. waxaa maanta aan ku dhawaaqnay 200,000 oo dollar oo aan ugu deeqnay dadkii laga soo barakiciyey magaalada laascaanood ee gobolka sool, dadkaas oo runtii ay gaartay dhibaato aad iyo aad u badan, ahna qoysas mataqaanaa ay soo gaartay loo geystay barakicin, hanjada xoolahoodiina ka soo barakacay, ayaa lacagtaas waxaan ugu talagalnay inaan ku garab istaagno aynu kaalmaystaan duruuftooda nololeed iyo xaaladda adag ee lasoo gudboonaad. dabcan lacagtan maanta ayaan ku dhawaaqnay, insha allahu tacaala maalmaha soo socda ayaan gaarsiin doonaa. waa dadka laga soo barakiciyey magaalada laascaanood ee kasoo jeeda gobollada koonfur galbeed ee dalka soomaaliya. in badan oo ayaga ka mid a dadkaas waxa ay haatan gaareen magaalada baydhabo ee gobolka baay, qaar kalena gobollada kale dalka ayay soo socdaan sida aan warka ku hayno.
sida aad sheegtaba qaarkood waxa ay soo gaareen magaalada baydhabo, qaar kalena weli jidkii kusoo jiraan, habqankoodii ayaa soo socda, qaarba magaalo ayay ku sugan yihiin. sidee rabtaan marka lacagta aad ku dhawaaqdeen inaad gaarsiisaan? goorma ayaase gaarsiinaysaa?
lacagtaas waxaan gaarsiinaynaa sida ugu dhaqsaha badan oo aan haba yaraatee dah aan lahayn, maadaama ay yihiin qoysas soo barakacay, wax alle wax ay haysteen noloshoodii iyo guryahoodii kulli mataqaanaa kasoo barakacay. waxaana rabnaa inay u kaalmeystaan noloshooda. waxaan u siin doonaa lacagtaasi si caddaan ah oo lacag kash ah, si macnaha danaho waxyaabaha ay u baahan yihiin daruuriyaadka ay ugu fashadaan insha allahu tacaala. dabcan shirkadda isgaarsiinta hormuud iyo bankiga islaama dhammaan gobollada ee degmooyinka dalka waxay ku leeyihiin xarumo iyo waxaa jooga maamulayaal shirkada ka tirsan. sidoo kale waxa aan samayn doonaa inaan aad iyo aad aan u kuurgalno meel kastoo ay dadkaas haatan ay ku sugan yihiin, iyo sida ugu habboon oo ugu fudud oo lagu gaarsiin karo inaan ku gaarsiino ayaan rabnaa insha allah.
cabdulaahi, qoysaskaas way fara badan yihiin, telecom ma ku samayseen cadadooda? sideese aad isleedihiin lacagta 200,000 iyo iyagoo aad u fara badan way u gaari karaan? qoyskiiba maxaa u qorshaynaysaa?
dabcan runtii ilaa iyo hadda horta telecom sax ah oo sugan annaga ma hayno, inta qoys ay yihiin. hawshaas ayada ahna waan wadnaa. qoysaska haatan soo gaaray magaalada baydhabo, waxaan hadda aan ku wadnaa tirocop oo ay samaynayaan maamulayaasha shirkada hormuud telecom iyo bangi islaam ee gobolka baay, oo ayaga ah dadka matalaya hormuud salaam foundation. sidoo kale marka waxaan rabnaa magaalo kasta iyo qoysaska imaanaya inaan sidaa u tirokoobno, tirokoobkaas ayadoo lagu salaynayana aan markaas lacagta ku gaarsiino insha allahu tacaala sida ay u gaarayso. midda kale deeqdan hadda maanta aan ku dhawaaqnay ma noqon doonto tii ugu dambeysay ee waa tii ugu horreysay.
deeqdaas inay si cadaalada u gaarto oo qoysaskii loogu talagalay gacantooda ay ku dhacdo, sidee arrimahaas hormuud uga shaqaynaysaa?
waad mahadsan tahay. dabcan hawlahan hawshan gargaarka ama dad in gargaar la gaarsiiyo ma ahan markii ugu horreysay, waa hawl aan soo wadnay in muddo ah, islamarkaas dadka soomaaliyeed ay nagu yaqaanaan inaan garab istaagno mar kasta iyo marxalad kasta oo ay xaalad adag ay la soo gudboonaato. waana hawl aan u leenahay khibrad, insha allahu tacaala waxaan ka shaqayn doonaa oo aan ku dadaali doonaa in dadkaasi ayaga ah ee lacagtaas aan u talagalnay ama gargaarkaasi uu ayaga gaaro insha allah.
cabdulaahi, ma noo sheegi kartaa qaabka aad lacagahaasi u qaybinaysaan maadaama dadka qolaba ay meel joogaan?
dabcan horta dadkan lasoo barakiciyey sida la qiyaasaya waxa ay kusoo wajahan yihiin gobollada koonfur galbeed ee dalka soomaaliya, qaar ka mida oo badana way soo gaareen. marka waxaan samayn doonaa insha allahu tacaala in aan la socono oo aan xaaladda si dhab ah u la socono ee goobaha iyo deegaanada ay joogaan iyo duruufahooda maadaama gobollada iyo degmooyinka dalka Soomaaliya oo dhan aan ku leenahay xarumo iyo mas'uuliyiin jooga marka anaga oo dariiqaas marayna ayaa waxaan la socon doonaa si dhab xaaladooda iyo halka ay joogaan insha Allah ta'ala ila socoshadaas iyo macluumaadkaasna waxaan ku salayn doonaa gargaarka aan gaarsiineyno
kasi waxa uu ahaa gudoomiyaha hay'adda Hormuud Salaam Foundation Cabdullaahi Nuur Ismaan wuxuuna u rameeyay wariyaha VOA Muqdisho Xasan Kaafi Cabdiraxmaan Qoyste iyaduna isan dhegaystayaal mar kale halkaad naga dhegaysanaysana waa VOA labadii maalmood ee la soo dhaafay in ka badan 1000 qof oo muhaajiriin ah ayaa ka soo gudbay xadka dalka Ingiriiska oo la wadaago dhinaca iyo Faransiiska hay'adaha xuquuqul insaanka ayaa waxa ay ugu baaqeen Britain in ay xadka u furto qaxootigaasi ka imaanaya dalka Faransiiska iyadoo weli aan xal rasmi ah laga gaarin muran ka dhaxeeya labada dal ee Faransiiska iyo Britain warbixin arrintan la xiriirto waxa London ka soo diray wariyaha VOA Ridwan Haji Abdulwali
Inka badan 1000 qof ayaa maalmihii la soo dhaafay ka soo gudbay biyaha loo yaqaan English Channel ee u dhaxaya dalalka Faransiiska iyo Britain sida laga soo xigtay wasaaradda arrimaha gudaha ee dalkan English Canal ayaa ka mid ah kuwa ugu mashquulka badan maraakiibta adduunka wuxuuna kala qaybiyaa dalalka Britain iyo Faransiiska Sabtidii ayaa Britain waxa ay badbaadisay 419 qof Jimcihiina waxa ay badbaadisay 642 qof halka isla labadaas maalmood Faransiiskuna ay joojiyeen qaxooti gaaraya 414 kuwaas oo doonayay inay u soo gudbaan dalkan Britain tan iyo bilowgii sanadka 2022ka 17,000 oo qof ayaa waxa ay ka gudbeen kanaalka Ingiriiska iyaga oo rajeynaya inay magangeliyo ka raadsadaan dalkan Britain waana laba jibaar marka la barbar dhigo sanadkii la soo dhaafay hay'adaha samafalka iyo kuwa xuquuqul insaanka ayaa ugu baaqaya dowladahaasi in ay sahlaan marin nabdoon isla markaana labada dalba ay halis gelinayaan qaxootiga kadib markii ay xiisad siyaasadeed ka dhalatay qaxootiga isku dayay inay soo gaaraan Britain oo loo arko in Faransiisku uu ku lug leeyahay oo mas'uuliyad aanu iska saarin in uu hor istaago doomaha u soo tallaabaya dhinaca dalkan Britain Maryan Nawazi waxa ay u ololeysaa xuquuqda aadanaha ee dalkan Britain waxay ii sheegtay in dadkan ka soo cararay colaadaha dalalkooda fursad loo baahan yahay in la siiyo
The refugees who are fleeing from countries that are facing serious human rights violations, war deprivation.
Qaxootiga ka soo cararaya dalalka wajahaya ku xadgudubka xuquuqda aadanaha iyo colaadaha runtii waxa ay xaq u leeyihiin in ay nabadgelyo iyo sidoo kale magangelyo helaan. Qof walba ayaa loo heli karaa laakiin waxaa loo baahan yahay oo kaliya rabitaan siyaasadeed. Waxaa jirta dhaqaale ku filan qaxootigaasi iyo dadka taagta daran oo dunidu ay awoodo. Arrintan lafteeda waxay u baahan tahay rabitaan siyaasadeed. Waa inaannu hubinnaa inaan soo dhaweyna qaxootiga, inaan si sharaf leh ula dhaqannaa, maahan inaan uga sii darnaa dhibaatadii ay ka soo carareen oo aan ka xirno xuduudaha. Waa inaan u istaagnaa nabadgelyadooda iyo in aanu soo dhaweyno.
We have to make sure that we welcome refugees.
Bilowgii bishii September, Britain ayaa ogolaatay qorshayaal dib loogu celinayo doomaha soo gaaraya xeebaha Britain iyadoo Faransiiskana uu arrintaasi ka hor yimid oo uu arkay khatar hor leh haddii doomahaasi Britain ay dib ugu soo celiso xeebaha dalka Faransiiska. Kabixitaanka ciidamada Mareykanka iyo isbahaysigii galbeedka ee Afghanistan ayaa si weyn u soo muujisay xaqiiqada ah in muhaajiriin badan ay isku dayayaan sidii ay ku soo gaari lahaayeen qaaradda Yurub. Dowladda ayaa ballan qaaday waa dowladda dalkan Britain inay qaadan doonto 20,000 oo qaxooti Afghanistan ah oo qayb ka ah qorshaha cusub ee dib u dejinta. Si kastaba ha ahaatee waxa ay sidoo kale dowladdu soo bandhigtay sharci qabyo ah oo soo jeedinaya in la siiyo ku meel gaar deganaansho ah qaxootiga ku imanaya sida sharci darrada ah xogeyaha arrimaha gudaha ee Britain Priti Patel ayaa uga digtay dadka reer Afghanistan ee ku imanaya doomaha yaryar ee kanaalka ka soo gudbaya inaan loo tixgelin doonin qaxooti sharci ah Ridwan Haji Abdulwali VOA London
habeen wanaagsan dhegaystayaal wasiirka maaliyadda dalka kenya oo ukur yatani kanaji ayaa waxa uu kulan la qaatay guddiga ganacsatada soomaalida ee magaalada nairobi gaar ahaan islii kuwaas oo ka wada arrinsaday sidii ay dhinacyadu isaga kaashan lahaayeen arrimo dhowra warbixin arrintan la xiriirta waxaa soo dirtay wariyaha v o a ee nairobi intisaar saalax xuseen
wasiirka maaliyadda kenya ukur yatani iyo xubno uu hogaaminayay oo ka tirsan baarlamaanka kenya ayaa waxay kulan la qaateen guddiga ganacsatada soomaalida islii guddiga ganacsatada ayaa wasiirka maaliyadda iyo xubnaha uu hogaaminayay waxay u gudbiyeen cabashooyin ay qabeen cumar axmed oo ah isuduwaha guddiga ganacsatada soomaalida islii oo la hadlay idaacadda v o a ayaa waxuu ka warbixiyay waxyaabihii ay ka wada hadleen madaxda uu hogaaminayay wasiirka maaliyadda kenya iyo guddiga ganacsatada soomaalida islii
maanta waxaa dhacay kulan islii community uu weheliyo xildhibaanka yuusuf xasan waxaanu la yeelanay shir madax uu hogaaminayay wasiirka maaliyadda ukur yatani iyo xildhibaano kale oo badan iyo siyaasiyiin kale waxay wuxuu u yimid inuuna dhegaysto waana soo diray oo madaxweynaha soo diray inuu waxyaalaha aan tabanayno la dhegaysto isku xirnaanshaha annaga iyo dowladdana la xoojiyo ayay ahayd marka shir ballaaran buu ahaa oo muddo badan qaatay oo si fiican lanoo dhegaystay anaguna khudbadii aanu unoosoo gudbiyay aanu si fiican u dhegaysanay marka kulan saas ayuu maanta ahaa oo aada u ballaaran
cumar waxyaabaha gaarka ah ee ka guddi ahaan aada kala hadasheen mas-uuliyiinta ka socotay dowladda maxay ahaayeen
baahiyaashan aan u gudbinay waxay ahaayeen baahiyaal guud oo caadi oo xagga ganacsiga ku saabsan maadaama meesha goob ganacsi tahay in la ilaaliyo xuquuqdeeda iyo xagga dowladda waxyaalaha u baahan tahay xagga horumarka securityga jidadka iyo nadaafadda iyo waxyaalaha guud ee dowladda xaggeeda looga baahan yahay maadaama uu dad ganacsigu ay canshuuro badan bixiyaan awalan waxay ahayd canshuurahooda iyo xuquuqdooda in maadaama wasiirka maaliyadda uu yahay inuu la socdo uu ogaado uu ka warhaayo isna si marka xaq anaga aan u helno oo aana lano dabamarini waxyaalaha cusub oo hadda cabashooyinka cusubna waxaa kamid ahayd dhinaca korontada biyaha xaafadda oo biyuhu aada ugu yeeryihiin rashinka oo dhowrkii maalinba hal mar la helo ceelashii oo guray iyo dadkii oo batay oo biyuhuna ay aada ugu yeeryihiin in baryaha la furo waxyaalihii aanu gudbinay kamid ahaayeen taasna dee si fiican buu loo dhegaystay wasiirka
intisaar saalax xuseen v o a nairobi
markana dhegaystayaal waxaad ku soo dhawaataan barnaamijka ilayska v o a oo aada xilidan kale dhegaysataan waxaa inala socodsiinaya soona diyaariyey maxamed colaad xasan
waxaana wanaagsan dhegeystayaal kuna soo dhawaada marka iyo barnaamijka ileyska v o a da ee toddobaadkan barnaamijka waxaan toddobaadkan ku eegaynaa sharciyadda dakhiilkii amaha masaafurintii 2-daddobaad ee lasoo dhaafay la hadal hayay ee magaalada laascaanood ee gobolka sool laga soo tarxiilay dad ka soo jeeda koonfurta soomaaliya iyo taariikhda waxa tarxiilka uu yahay todobaad lasoo dhaafay waxaa warbaahinta soomaalida ah iyo qaar badan oo kamid a kuwa caalamiga ah oo ay v o a da kamid tahay ay hadal hayeen dad ku noolaa in muddo ah magaalada laascaanood ee gobolka sool oo ciidamada ammaanka ee somalilan ay kasoo masaafuriyeen halkaas tallaabadaas oo ay somalilan ku sheegtay inay u qaadatay sababo dhinaca ammaanka ah haddaba maxay shuruucda caalamiga ah iyo kuwa soomaaliya ay ka qabaan tarxiilkan ka dhacay magaalada laascaanood su-aashaasi waxaan weydiiyey daahir maxamed cali xogeeyaha guud ee ururka qarinada soomaaliyeed
waa idin salaamay v o a iyo dhegeystayaasha baaqa caalamiga ah xuquuqda aadanaha qodobkii 13-aad wuxuu qeexayaa inay mamnuuc tahay musaafurinta dadka meel kamida waddankooda gudahooda degan sidoo kaleeto wuxuu qeexayaa in dadku ay xaq u leeyihiin inay degaan meesha ay doonaan inay degaan inay ku safri karaan waddankooda gudihiisa dadka muwaadiniinta ah iyo wuxuu ka hadlayaa dadka kaleeta ajaanibta ah ayagu halkaas sida sharciga u degan si taa lamid a baaqa heshiiska caalamiga ah ee xuquuqda rayidka iyo siyaasadda asaguna wuxuu qeexayaa inay mamnuuc tahay in dadka meel degan oo si sharciga u degan laga musaafuriyo ha noqdaano dad muwaadiniin ah ama ha noqdaano dad kaleeto oo halkaasi sharci ugu degan. Labadaas qodob waxay ka mid yihiin boqolaal qodob oo xeerarka caalamiga ku jiro oo mamnuucayo in dadka si qasab ah looga musaafuriyo meel ay degan yihiin. Soomaaliya markii ay xurmiyadda qaadatay kadib xeerar badan ay samaysatay waxaa ka mid ah dastuurka ugu horreeya Soomaaliya 1960. Dastuurkaas asaguna wuxuu mamnuucayay gaar ahaan qodobkiisa 11aad in dadka muwaadiniinta ah laga musaafuriyo meel ay degan yihiin. Muwaadiniinta ma dadka kaleeto ajaanibta ah iyo muwaadiniinta si sharci u degan halka ay degan yihiin in laga musaafuriyo si khasab ah. Sidoo kaleeto dastuurka federaalka meelgaarka ee maanta dhaqangalka ah asaguna wuxuu qeexayaa gaar ahaan qodobkiisa 21aad in arrin ku saabsan xuriyadda socodka iyo degitaanka dadka muwaadiniinta iyo ajaanibta si sharci wadankaas u degan inay xaq u leeyihiin inay halkaas degaan inay si khasab loo musaafurin.
su-aal lamida midda uu dariiqan daahir qalab ka jawaabay waxaan haasna weydiiyey Professor Cabdiraxmaan Cabdulaahi Dubad oo loo yaqaano Daqare.
Sharciga caalamiga ah in mujtamac degan oo muwaadiniin ah la barakiciyo oo runtii naftoodii wax la yeeleeyo oo maalkooda iyo tabacoodii ay tabcanayeen 20 sano 30 sano la barakiciyo waa mid ka mid a dembiyada ugu waaweyn mutaqaana xeerka caalamiga lagu xusay. Runtii waxaa xusid mudan dhinaca curfiga Soomaaliyeed ama qawaaniintii ugu dambeysay ee ay Soomaalidu samaysatay xilligii gumaysiga ama xilligii dowladda dhexe federaal dowladda dhexe ay jirtay dowladdii adkeyd ee Xuseen Barre hoggaaminayay ama xilligan hadda la joogaba qaanunada hadda qoran haday yihiin dastuurka haday yihiin dhaqanka suubana Soomaaliyeed ama curfiga caadooyinka caadiga ah kulli waxaad moodaa inay ka soo horjeedo. Marka runtii dhinaca qaanuunka marka laga fiiriyo waa arrin ku xadgudubaa xagga nafta iyo xagga moraaltiga iyo xagga maalka iyo xagga sharafkaba runtii waa wax xadgudub ku ah. Dhinaca xagga taariikhda markaan ka fiirino waxaad moodaa xilligii gumaysiga uu soo galay Soomaaliya waxaa jiray runtii xeer la oran jiray Somaliland Immigration Agency oo runtii soo baxay 8-dii bishii Abriil 1923 oo uu gumaysiga Ingiriisku sameeyey kaas oo cuqaashii iyo maamuladii iyo garaadiyadii markaa jiray Soomaaliland ka hor imaadeen. Runtii kaa waxaa lagu bedelay oo ay shacabku doorteen sharciga waxaa ku qoraa qofka Soomaaliga ah ee jinsiga Soomaaliyeed Soomaalika inuu Soomaali yahay sidoo kale maadaama xagga badda carabta kasoo talaabaysay iyo Burtugiiska iyo dad doonan kaasta ay jireen wixii muslimana qaanuunkaas isaga ah bishada markaa jirtay reer Soomaalilandi waxay qofka muslimka kasoo qaadeen inuu yahay muwaadin keliya oo waxay gooni u sooceen dadka aan diinta islaamka haysanin keliya inay ajnabi lagu sheegi karo.
Marka la maqlo erayga tarxiil waxaa qof walba ku soo dhacaya qof ama koox dad ah oo laga masaafuriyo waddan ay ku noolaayeen sababo la xiriira sharciga dalkaasi u yaala oo ay jabiyeen sida iyagoo galay dambiyo warqadaha aqoonsiga dalkaas oo ay ka been sheegeen kulugahaashiyaha falal amniga qalqal gelinaya ka ganacsiga daroogada lacagaha la isdaba mariyo hub sharci darro ah oo ay ka ganacsanayeen basaasnimo iyo dembiyo kale. Haddaba taariikh tarxiilka ee dunida ayaa waxaan wax ka weydiiyey Professor Maxamed Mukhtaar oo Baraka ah jaamacadda Savannah ee gobolka Georgia dalkan Maraykanka.
Tarxiilow maxaa tahay? Waxa weeye waa qof ama duul dal aan dalkooda ahayn laga soo musaafiriyey ama sharci darrey ku joogeen ama dembiyey ka galeen. Tarxiil saasuu ku imaanayaa asalkiisa marka laga eego dhinaca sharciga. Taariikhda adduunka haddaan ku noqono aan dib u milicsano an waxaan arkaa wax aan u bixiyey tarxiil uyaal iyo tarxiil labaan u kala saaraya. Tarxiil uyaalaa jiro oo loo malayn karaa inay tarxiil yihiin laakiinse aan ahayn. Masalan, kow waxaa sameyn jiray boqortooyadihii hore xiliyadii xataa miilaadyadaba ka horeysay boqortooyada Achaemenidska oo marna loo yaqaano Sasanidis ama Farisiyiin ama Persians loo yaqaano ayaa waxay yidhi boqortooyada adduunka ugu dal weyneed dhulkeeda baaxadiisu u gaarayay ama ku sinaa Asia, Africa, Europe iyo Mesopotamia dhulkan maanta loo yaqaano Middle East. Farisiyiintu intaasay isku qabsadeen qarnigii shanaad qabla almiilaad BC. Marka waxaa dhici jiray yani dadkani ay boqortooyada sameystay isku dad ma aha, isku af ma aha, isku diin ma aha, isku dhaqan dhaqaale ma aha, isku cimilo ma aha. Haddana waxay hoos imaanayeen boqortooyadii oo Achaemenidskii hore hoos imaanayeen. Marka haddii meelo ay ka dhacdo gobolada qaar kood waxyaabo qalalaasi ah in mesela arday dhaxso oo kale dadka soo horjeeda dawladda iyo markii la arko waxay sameen jirtay boqortooyadu qoloyinkaas intay soo rarto ay gobolka dejin jirtay si looga badbaado yani qalalaasi lama wala marka boqortooyada kale oo ay roomaanka ay kamid yihiin way sameen waxa soo kale waa dhul boqortooyo ay leedahay oo dadka gudaheeda hadii amni laga baqo isla dhaafiyo waxaa jirta labaad xilligii isticmaarka boqortooyada ingiriiska ayaa saad ku wada warqabtaan waxaa la oran jiray waa boqortooyada aan qorxiba ka dhicin the empire where the sun never sets waayo meel alaale meesha dunida aad tagtid waxaad arkaysay calankii ingiriiska iyo maamul ingiriisba ayaa ka taagan asia africa australia oo marka ay samaysteen canada iyo north america usa ay ku jirto maanta meel alaale meesha tagtid ba ingiriisba haystay marka ingiriisku wuxuu sameyn jiray ii sheeg dambiilayaashiisa oo xabsiyada ka buuxay Scotland, Ireland, Welsh, Eel, England ay waxay sameyn jireen intay kasoo saaraan ay waxay u dhoofin jireen dalalkan kale Mareykanka oo kale ayaa lagu soo qufi jiray Australia ayaa lagu qufay South Africa kuwaani waxa weeye ayana waxa ka dambeeya maslaxa isticmaariya mar weeye dalkoodii Ingiriiska ahaa oo nabadba u ahaanaya kuwaan dhibka badan meelahaas bay intay tagaan ayay waxba ka samaysanayaan nolol wanaagsan oo degan waana dhacday Australia maanta waa dowlad weyn oo asalkeedii uu ka imaanayo dad la soo dad dambiilayaal ahaabay ay ka asaasantay Mareykanka waa saas oo kale Canadianka waa saas oo kale maanta calanka Ingiriiska ayaa ka taagan maxaa yiraahdaa boqortooyada Queen Elizabeth ayaa boqortooyo u ah Canada iyo Australia Mareykanka waxba ma dhaamo oo waad arkaysan heshiisyadii hadda ugu dambeeyay oo masela Pacificada lagu hagaajinayo lalahaa lagu dejinaya waxaa galay England iyo USA iyo Canada hayrada Australia marka maslaxadii waxbay dhashay oo faa'iido bay u dhashay Ingiriiskii dadkii ay maartay dambiilayaasha ay kasoo rartay dalkooda misaal saddexaad haddaan siiyo xilliyadan isticmaalka ka dambeysay midowga Soviyeti ayaa asna wuxuu sameeyay weliba xilligii Joseph Stalin ayaa wuxuu sameeyay midowga Soviyeti dad isku dad ahayn baa u dhisay ay ahaayeen waxay damceen afka ruushka in dadka oo dhan la baro oo lagu khasbo marka qoloyinkan af ruushka aqoonin afaf kale leh sida masalan Tajikiska iyo Uzbekiska iyo Tartarka iyo Chechenianka iyo Crimean noocyadan Baltic sida Latvia, Lithuania dayo badan oo xadaarada waaweyn leh weeye afkaana aan aqoonin marka waxaa lagu khasbay Stalin wuxuu khasbay in la soo raro la soo dejiyo meelaha ruushka looga hadlo kuwa ruushana wuu raray wuxuu dejiyay meelaha oo aysan dadku aysan ruushku hadlin maslaxada ka dambeysay macnaheedu waxa weeye in maartay dadkii afkan la baro
professor maxamed muqtar ayaa weydiiyay waxa uu ku macnayn karo wixii ka dhacay magaalada laascanood
anigu ma arko tarxiil magartay tarxiil waa taan yiri yani waa qof ama dad duul sharci darro lagu soo musaafiriyay bay ahayd marka kow waxa weeye wuxuusan tarxiil u ahayn qofka wax tarxiilaya ayaa waxaa loo baahan yahay inuu yahay qof qaran ah oo aqoonsi caalami leh calankeedu uu ka taagan yahay qaramada midoobay ama xataa xubin ka ah yani ururada goboleedka sida IGAD ama kuwa jaamacadda carabta ama kuwa afrikada marka yani ma dhici karto qofan dowlad baahan inuu maarto waxbaan tarxiilaya inuu yiraahdo marka masaakiibtan oo kunka iyo wax badan ba dhaafay oo dhibaatadan loo geystay ma oran karaayo waa tarxiil waxaan oran karaa waxaani waa takoor duul yar baa sameeyay runtii reerqooyiga dhan ma duulkii sameeyay way takooran yihiin way ceebaysan yihiin waa in la ceebeeya la cambaaraya la ceebeeya oo dunida loo sheega falkan ay sameeyeen inuu yahay fal ka soo hojeedo aadanimada
Soomaaliland waxay sheegtay inay ka go'day Soomaaliya inteeda kale kadib burburkii dowladdii dhexe ee Soomaaliya sanadkii 1990-kii inkastoo aysan haysan aqoonsi caalami ah haddana si ka duwan koonfurta Soomaaliya waxay ku noolootaa nabadgelyo waxay leedahay nidaam siyaasadeed oo shaqeeya hay'ado dowladeed ciidamo amni iyo lacag u gaar ah dastuurka dowladda Soomaaliya oo ay ugu yeerto Soomaaliland dowladda Muqdisho waxa uu Soomaaliland u aqoonsan yahay qayb ka mid ah jamhuuriyadda Soomaaliya waana taa midda keentay in talaabadii ay dadka uga soo masaafurisay laascanood ay kala kulantay dhaleeceyn saraakiisha Soomaaliland ayaa se ku adkaysanaya in talaabadaasi ay u qaadeen si xasilooni darida ka jirta koonfurta ay uga gaashaantaan inay ku soo fido hadaba jawaabta Soomaaliland ee dhaleecaynta loo soo jeediyay waxaa warbixintan ku eegaya wariyaha VOA ee uga soo warama Lascarood Cabdi Kariim Cabdullaahi Bile Olol.
Mahadsan colaad, magaalada Lascarood waxaa dhawaan laga saaray boqolaal dad ah kuwaas oo ka soo jeeda koonfurta Soomaaliya wafdi uu magacaabay madaxweynaha Soomaaliland oo dhawaantii isoo gaaray magaalada Lascarood ayaa bilaabay howlgallo la xiriira dhanka ammaanka iyagoona sheegay in wax weyn ay ka qaban doonaan xaaladda ammaanka ee ka jirtay magaalada Lascarood taas oo sanadihii ugu dambeeyay ay ku dhinteen dad kala duwan oo isugu jira masuuliyiin iyo shacab. Taliyaha booliiska ee Soomaaliland Maxamed Aadan Saqadhi ayaa sheegay in go'aankan uu yahay mid dowladeed, sidoo kalena isagoo u jawaabay cid kasta oo ka hadashay howlgallada dhanka ammaanka ay ka wadaan magaalada Lascarood ee xarunta gobolka Sool.
waxaanu go'aansanay haddaanu amniga nahay inaanu wixii aan reer Soomaaliland ahayn si aanu gunta u gaadhno amniga in magaalada ay ka baxaan iyagoo nabad qabana ay dalalkoodii u tagaa. Taa markaanu qaadnay tallaabada, dad badan ayaa hadlay, dad badan oo shaqo u taalla aan ahayn baa maaragtay fikrada kale ka bixiyey. Waxaan u sheegayaa dadkaas oo madaxda Soomaaliya kow ka tahay, amniga dalkayaga annagaa ka mas-uula, Ilaahay baa ka mas-uula, annagaana ka mas-uula. Cid aanu u daba fadhino ama aanu wax ka weydiinayno ma jirto. Waxaan leeyahay qoloyinka qaylqaylinaya, magaalooyinkiina u taliya, caasimadiina u taliya, mashruuca xamar ka socda Lascarood kama socon karo. Waa ka suulinaynaa, waa ka tirtiraynaa si ixtiraam iyo abni ay ku jirto, si asluubi ku jirto ayaa dadkaa loo raray, gabadhaa loo kireeyey, waa la ururiyey, cuntaa la siiyey, biyaa la siiyey, waa la tirakoobay, sidaasaa dalkoodii lagu qabatay. Dad reer Lascaroodna aad iyo aad baan u hambalyeynaynaa, madaxda gobolka aad baan u hambalyeynaynaa. Codsigana marka hore iyagaa keenay, markii dambena way iskaga garab taageen, shaqadii baa si wanaagsan loo qabtay.
Duqa degmada Lascarood Cabdiraxiin Cali Ismaaciil ayaa tilmaamay howlgalkan lagu sameeyey dadka kasoo jeeda koonfurta Soomaaliya ay dowladda ku garab istaagaan.
Tallaabooyinkii muhiimka ahaa ay ka qaadeen arrimaha amniga waxaa inoo ballan wada shaqeyn. Waxaan u soo jeedinayaa shacabweynaha degmada Lascarood, ama laysma duro baa la yidhi ama laysma diro. Xukuumadda innagaa dirsanay codsiyaynu ujeedinay way aqbashay. waxaa laynooga baahay inaynu taageerno wixii nagu aadan aynu qaybteenna ka qaadano.
Xildhibaan Axmed Xasan Cali oo ka mid ah xildhibaanada Soomaaliland lagana soo doorto gobolka Sool ayaa isaguna sheegay inuu si weyn ay dowladda uga codsadeen in wax laga qabto xaaladda ammaanka ee magaalada Lascarood ee xarunta gobolka Sool, isaguna ka deegaan ahaana sheegay inay taageersan yihiin difaacayna dowladda eeda looga soo jeediyey saaritaankii dadkaasi.
waxaa jira xildhibaano u dhashay deegaankan oo dadkii xamar baarlamaanka galaya oo iyaguna hadlaya. waxaan leenahay uma war haysaan Lascarood iyo dadka ku nool dhibaatada ay qabaan, uma war haysaan dadkaasi dhibaatada ay qabaan. aad iyo aad iyo aad bay dadku u dhibaatoodeen. agoomihii baa noo jooga, haldoorkii laga ugaarsaday meeshatan. mu'aamaradaha lagu dilana waxaanu isleenahay waxay ka yimaadeen dhinaca Soomaaliya, wayna kala cadaan doontaa.
haatan aan dib idinku celiyo colaad
mahadsaned colol. intaas ayaan dhegeystayaal ku soo koobaynaa barnaamijka eleyska v o a ee toddobaadkan. barnaamijka waxaan toddobaadkan kusoo qaadanay sharciyada tarxiilkii ama masaafurintii 2-7 ee lasoo dhaafay la hadalhayay ee magaalada Lascarood ee gobolka Sool laga soo tarxiilay dad ka soo jeeda koonfurta Soomaaliya iyo taariikhda waxa tarxiilka uu yahay. barnaamijka waxaa idinla socodsiinayay anigoo ah maxamed xoor xasan. intaan dib dambe hawada ugu kulmaynana waxaan idinkaga tegayaa sidaa iyo nabadgelyo.
maxamed colaad xasan aad buu umahadsan yahay dhegeystayaal. markana waxaad ku soo dhawaataan barnaamijkii Qurbe oo aad xilligan kale dhegeystaan. waxaana la socodsiinaya soona diyaariya wariyaha v o a dalka Canada Xuseen Nuur Xaaji.
kulanti wacan dhegeystayaal, mar kale kusoo dhawaada barnaamijka Qurbe oo toddobaadkan aan kusoo qaadanayno saameynta cudurada dhimirka iyo Soomaalida qurbaha. shalay waxay ku beegnayd 10ka bisha Oktoobar waa maalinta dunida laga xuso maalinta caafimaadka dhimirka. 10kii Oktoobar sanadkii 1992 ayaa markii ugu horreysay la bilaabay in la xuso. halku dhiga xuska sanadkan ayaa ahaa daryeel maskaxeed oo ay helaan dhammaan. cudurada dhimirka ayaa ah kuwa ay la nool yihiin dad badan oo ku nool dunida. kuwa hela daryeel caafimaad waxay si joogta u qaataan dawooyin. soomaalida ayaa ka mid ah bulshooyinka ku nool qurbaha ee qaarkood la nool xanuunkan dhimirka. dr axmed cumar sheekh maxamed wuxuu ku takhasusay cudurada neerfaha iyo dhimirka. مران كل حريري قد كا تلفن كي مقالدة قاهرة دلك مصر ايان قهرين ويديي وحا كينا عذر كان.
بسم الله الرحمن الرحيم. محاك كينا عذر رضا قدع لمركة ونوعية بديهين مركة وحاكمة جنتيكال جنتيكال قفك ويديس اما بيس قفك مدى دوقة بي انو قد احلوا الله قيابا فارن بقول كيبا كونتن سيدوك لو حاكينا علاده علاده إذا قال لذا عذر دمرك وكينا وحاك لو كان عذر دمرك شغل أنت شغل أنت قفك مرك وشقه بايو وفكرايا استرس أما ديبرشن أكو داعي وحلقة بانو إسامي سوء عذر وكو داعي سيدوك لو حاكينا تراجس كاما ماندوريا أما بلودة سيدا قاتك حشيشك أما دوين كان سمالي ده سيد ترمدول كقفتها دي وجوبتيه وكسو كبسنوايه أيضا واسطه ده ده أول بدن وخدعه لرضا الإمركة ولن يرد سديتون إلا إيو شيء اللواتم انتو ده حيسا سيدو كلا عرورته وخدعه لرضا الإمركة وإيو عنك هديه هو يسا لغوه رجلو أما لغوه خركف صدق أيضا وحلقا بأينو عذركي إيسان ميسا أما وخدعه مركة سمالي ده حلقو تريا bulshooyinka uu ku badan yahay cudurka xanuunka dhimirka cudurada dhimirka ku dhaca badan yihiin waxa kamid ah loo yaqaan schizophrenia ama qofka inuu cod maqlo ama inuu wax arko ama waxa kale kamid ah loo yaqaan severe depression ama qofka inuu si aad ah u murugoodo ama bipolar waxa loo yaqaan qofka marna uu murugaysan yahay marna uu iska faraxsan farxad ziyada sida iska hadlaya hadal yani waan la fahmi karin ama hadal yani iska ziyada
inkastoo cudurada dhimirka uu dunida ku sii badanayo haddana xanuunkan saf marka ah ee COVID-19 oo dunida dhan saameeyay ayaa la sheegayaa inuu si gooni ah u saameeyay dadka qaba cudurada dhimirka kuwaas oo ka go'doomay dadkii ay arki jireen xanuunkan dartiis. Axmed Xasan waa madaxa xarunta caafimaadka ee Summit Guidance ee gobolka Minnesota ee dalka Mareykanka. Xilli sii horeysay oo aan kula xiriiray qadka telefoonka ayuu V O A-da uga warramay saameynta COVID-19 uu ku yeeshay dadka qaba cudurada dhimirka.
Waxaa la oran karaa COVID-19 si weyn buu u saameeyay dadka xanuunada dhimirka qaba. Labada arrin ee ugu muhiimsan ee COVID-19 uu ama u keenay ama uu siyaadiyay waxaa ka mid ah walwal iyo cabsi dheeraada iyo murugo siyaada ah. Marka walwalka iyo cabsida badan qofkii wax weyn waxyaabo badan bay iyada laftigeedu sii keenaysa ay ka mid tahay hurdo la'aan, qofkii niyadiisu ayna deganayn, qofkii maxaa la yidhaahdaa iska cabsanaya. Marka anxiety-gaas ama walwalkaasi waxa la oran karaa waa wax calaamad la socota cabsidan COVID-19-ka ka timiday. Iyadoo xanuunana way jirtaa marka qofku iyadoo xanuun hadiisu sii qabayna COVID-19-ku marka uu sii siyaadiyay. Tani kale murugada ama depression-ka iyadana waxa ka imanaysa qofku marka uu bixi waayo ee uu cidlodo ee uu keligii guriga joogo ee ummadii awal uu dhexgeli jiray ama saxaabtiisii uu dhexgeli waayo uu kasoo xirxirmo inuu qofkii markaa murugoodo oo uu fikiro oo maxaa la yidhaahdaasina ay sii siyaadiso murugadiisa iyo fikirkiisa iyo niyad xumada ayaa iyadna imanaysa. Marka siyaabahaas iyo siyaabo kaloo kala duwan buu u saameynayaa COVID-19-ku dadka xanuunada maskaxda qaba.
Kasakow dadka horey u qabay cudurada dhimirka sidoo kale waxaa jira dadka qaar inuu ku cusub yahay kuwaasoo ka qaaday culeysyo kaga yimid COVID-19. Waa kan mar kale Axmed Xasan.
Waxa kaloo dhici karta xanuunkani keligii maahe waxyaabo badan oo dadka u sababaya waa jiro oo ah qofkii uu ku dhaco oo raad badan uu ku yeelanayo marka raadka uu ku yeeshay in iyaga laftigoodu ay sababaan xanuuno maskax waa laga yaabaa. Dadka qaarkoodna waxaa laga yaabaa inuu siyaabo kale u saameeyey oo ah sida dhinaca dhaqaalaha oo kale marka la eego dad shaqaynaya shaqo la'aan ay ku dhacdo ama dad business lahaa business-koodii ay waayaan. Marka dadkaana in uu taasi u sababto inay xanuunada maskaxda ay qaadaan iyadna way dhici kartaa.
Laakiin Soomaalida ayaa la sheegaa inaysan inta badan lasoo bannaanbixin marka ay dareemaan caafimaad darro dhanka dhimirka ah taasoo loo sababeeyo cabsi ku aadan in lagu caayo ama lagu ceebeeyo. Dadka sidaasi aaminsan waxaa ka mid ah Aamina Cusmaan oo tacliinta sare ee cilmiga horumarinta bulshada ka baratay jaamacadda Toronto ee dalka Canada.
Koo waxa keenay waxay tahay aamin darada. Yaani qofka aniga qofkii Soomaaliga hadaan arko aan dhahay qofkan waa qof Soomaali ah aan caawiyo qofkiin uu ka cararaa wuxuu ku leeyahay qofkan warkayga banaanka geeynaaya yaani Soomaali ahaan guud ahaan hadii la dhaho qofkan uu jiran yahay maba rababa inuu sheegaba qofkan inuu jiran yahay waa stigma
qarsashadaasi ayaa sababtaa in Soomaalida qaba cudurka aysan raadsan ka hortag inta aysan fogaan xaaladooda caafimaad sida ay qabto hooda jaamac Samataro sanadkii u dambeysay tacliinta sare ee PhD ka wada jaamacadda Toronto ee dalka Canada sidoo kale ka shaqeysa waxa qabashada dadka la dhibaateysan cudurrada dhimirka
dadka inta badan la shaqeeyo wax weeyaan dad aan aad u fikra iyo aad u warwara xal buu la'yahay wuxuu u baahan yahay qof uu la xiriiro oo la hadlo oo la sheekeysto kan inta badan Soomaali ma access kareeyaan crisis ma soo wacan in telephone lines ka marka kaliye la arko Soomaali waa markii isbitaalka tagaan ama markii booliska ay wacan oo guryahooda la yimaado laakiin inta badan wax prevention la yiraado ma naqaano ka hortag
hadaba maadaama cudurkan uu yahay mid jira maxaa la gudboon bulshada ama sidee looga hortagi karaa waa kan mar kale Dr. Ahmed Umar Sheikh Maxamed oo ku takhasusay cudurrada neerfaha iyo dhimirka
waxaa lagu hortagi karaa wacyigelin guud oo bulsho iyo in la daweeyo qofka bukaanka ah daaweysa la si la fahamsiyo cudurka waxa kale aad ugu muhiimsan markii daaweynta la joogo in familka oo bukaanka inay kula fahmaan ama ay tala ku yeeshaan waa muhiim sidoo kale waxaa aad muhiim ah in qofka aan la takoorin takoorka waa waxyaabaha ugu badan ee bulshada uu kala kulmaan dadka in aan la takoorin aan lagu qeelin in loo dhimriyo bulshada laga mid dhigo bulshada waxaan ka codsanaynaa cudurrada dhimirka ku dhaca annaga dhan ayayna wada haystaan waana ugu dhex jiraan inaan la fahanno ayaa nalooga baahan yahay in dadka qabana daryeel gaar ah iyo fiiro gaar ah u yeelano dadkan dad xanuunsan waaye in loo dhimriyo loo naxariisto lagu caawiyo sidii loo daaweyn lahaa aan la mid takoorin
dhegeystayaalintaas ayaan ku soo gabagabaynayaa barnaamijka qurbi ee toddobaadkan oo aan ku soo qaatay saameynta cudurrada dhimirka iyo Soomaalida qurbaha intaan mar kale kulmi doono waa Xuseen Nuur Xaaji oo idinkaga tegaya sidaas iyo nabadgelyo
aad buu mahadsan yahay dhegeystayaal Xuseen Nuur Xaaji oo nala socodsiinayay barnaamijka qurbi halkaad ka dhegeysanaysan waa VOA garhan barnaamijka caawiya dunida markan dadina iyo waxaan aadinaa xubinta dooda gaaban Seenaba Abuukar Maxamed ayaa Muqdisho ka soo diyaarisay
kulanti wacan oo wanaagsan dhegeystayaal kuna soo dhawaada xubinta dooda gaaban beesha caalamka ayaa walaac ka muujisay khilaafka u dhexeeya madaxweynaha iyo ra'iisul wasaaraha Soomaaliya iyagoo ku baaqay in si nabadgelyo ah loo xalliyo si geeddi-socodka doorashada aan u hakan haddaba ma laga yaabaa in beesha caalamku ay cadaadis saarto madaxda Soomaaliya si muranka jira loo dhameeyo waa mowduuca ay doodeena ku saabsan tahay waxaa dooday kala qayb galaya Awil Maxamed Xasan oo si dhow la socda arrimaha siyaasadda iyo amniga dalka iyo Yuusuf Maxamuud Sheikh Ahmed oo ka tirsan qoyahanada Soomaaliyeed waxana su'aasha jawaabteeda ku horeeyay Awil Maxamed
marka koobaad khilaafku wuxuu ku saleysan yahay walwal siyaasadeed ee keenay oo madaxda qaranka qayb kamid ay qabto marka walwalki siyaasadeed qofaltii ka dhashay wuxuu gaarsiiyay dalkii Soomaaliya in uu geliyo meel mugdi ah oo maanta xaaladeeda aan qof Soomaaliya oo wax garata aan loo sharaxayn inta aadanta uga gudbo tan atiri beesha caalamku Soomaaliya meeshii ay la rabtay wali ma aysan gaarin khilaafkeed wali Soomaaliya waxba u dhaqan marka hadda wali ma aysan rabaan inay hore u galaan ilaa ay halka ay rabaan ay ka gaarto oo tala faraha ka dhacdo oo baasha heykalka u dhisan ee dawladnimo meesha uu ka baxo
Yuusuf Maxamuud Sheikh Ahmed
markaan dib ugu noqon haddeer marxalad waxaa lagu jiraa siyaasi ah oo runtii doorashooyin lagu jiraa iyadoo waqti badan oo hore nooga soo lumay isqabqabsi madaxda dhexdeeda madaxdeena Soomaalida iyo istiidiyada hore ugu soo qabsaday haddana madaxdi qaranka tan waxay keeni doontaa in beesha caalamka ay faragelin oo toos ah ay ku sameyso maxaa yeelay madaxda qaranka inta badan ciidamadeeni ama caawino kala duwan aan ka helnaa waa lagu qasban yahay ama way ku qasban yihiin inay faragelinta ay kusoo sameeyaan qoraysi si loo soo galay oo runtii ah in doorashooyin hore loo qabto ah waqtigi loogu talagalay waa ka gudbay marka waxaan is leeyahay inay soo dhaxgalaan oo aad ugu fududahay laga ma marmi doono marka hadda adii madaxdeena garashadoodii ay muxuu aha intaan ay iska bedeli waayaan way fududaanaysaa inay fargelin ay shisheeyay ay soo dhaxgasho oo madaxweynihii ama ra'iis wasaarihii midkood uu ku baxo marka waxaan leeyahay madaxdeena inta aanan shisheeyuhuna soo dhexgelin ayaga garashadooda ha sarayso ayagii muxuu ahaay hadda isku tanaasulaan
haddaan dib kugu soo laabta cawil waa degaysanaysaa yuusuf maxamuud sheekh axmed wuxuu ku doodaya in xaaladda taagan hadda marka la eego inaanay beesha caalamka looga maarmin in arrimaha soomaaliya adiga doodiisa maxaad ka dhihi lahay
arinta uu sheego walaalkay 2008 arinta dhacday haddaan dib wax u milicsano meeshii ay ayagu gacanta ka geli hayeen ay u tiilo maalintaas waxay rabeen inay bixiyaan cabdulaahi yuusuf waxay rabeen si ay u keenaan qoladii casmara shaqo iyagu ay haystaan ka shaqeeyaan waxaa soo hartay xilli kale ayay gacanta geliyeen oo ra'iisul wasaarihii maxaa cabdulaahi farmaajo xilligaas asigana daaqada laga tuuray marka hadda doorashadii socota qayb ka socota gacanta lagula jira hawshii socota wuxuu marka istuurtuuray joogtaa labada nin ee madaxtooyada ku wada jiraa ninna shaqo hayaa ninna shaki uu qaba hadda ayagu marka waxay rabaan ninka shaqada hayaa inuu fashilmo ninka shaki qaba uu fashilmo kan shaqada hayaa inuu fashilmo kadib ay ayaga baasha u gacan bannaanaato ilaa ay heerka ka gaarsiiyaan waxay ku wadayaan arrinta ay hadda ku wadaan heshiiyaano ha ka dhacaano saan macquul maaha doorashada ha la wado waqtigayaanba la gaarin ay gacanta la geli lahaayeen ninkaana ay dhahaan adiga horaad ugu fashilantay kii kalena waa ku fashilmay hadda iyo roadmap ay rabaan inay dhahaan
haye yuusuf waad degaysanaysaa cawil wuxuu qabaa hadda inaanay la gaarin waqtigii beesha caalamku ay tallaabo qaadi lahayd arrinta siyaasadda soomaaliya khilaafka la xiriirta adiga maxaad ugu jawaabi lahayd
wallaahi cawil waa mahadsan yahay dhowr war saxaafadeed oo beesha caalamka ay soo saareen inta hadda khilaafaadkan uu socday waa aragnay iyagoo madaxda qaranka ugu baaqaa inay si deg dega u xaliyaan waxaa muhiima marka anigu ee ila tahay haddii inta faraha uu kasii baxo waxay noqonaysaa xitaa askarigii ku ilaaliyo ayagii hoostaga oo amisom meesha caalamka waxay noqonaysaa marka in dhexda lagaaga baxo hadda waxay maraysaa khilaafku in warqado lasoo diro madaxweynihii ama ra'iisul wasaarihii warqaday ayay tegi marka dambe waxay tegi doontaa in adi layska kaa dhex baxo dhaqaalihii yare lagu siinaa lagaa jarto ciidamadii amnigaaga sugayay muxuu ahaa la dhaho amnigooda masuul kartiina kasoo taga marka waa muhiim marka inay waxgaradka soomaaliyeed iyo dhalinyarada iyo haweenka baaqiyadooda ay ku aadan arrimahan inay madaxdeena sharafta leh inay isxaliyaan ayaga inta aysan beesha caalamka faragelin qaawan ceebayna nagu tahay runtii waddankeena in sanad walba oo mudaxalaadyada noocaan markuu dhammaanaya inay faragelin ay mar walba saaxiibada caalamiga ay nagu soo sameeyaan waxaan walwal ka qabnaa inay beesha caalamka arrimahan faragelinta oo sax ah oo runtii si negative ah weliba ku dhammaan doonto hadda saaxiibada caalamiga waxay isleeyihiin isxaliya wanaag ku xaliya saaxiiba wadajir ku socda laakiin haddii intaas ay ka gudubto waxay noqonaysaa inay iyaga laftooda ay ku hagradaan oo ay madax iska kaa geliyaan ayay noqonaysaa
awil siduu yuusuf ku dooday adiga muu aragtaa marnaba in kaalintii beesha caalamka aan la dhayrsan karin marka laga hadlayo arrimaha siyaasadda soomaaliya iyo guud ahaan amniga
zeynabi yuusuf walaalkay waa mahadsan yahay waxaan rabaa inaan idinla wadaago hal arrin dunidu isma gargaarto oo waa isgarabsata adiga marka haddii aad noqon weydo ruux la garabsado cidi ku gargaari mayso soomaaliya marka beel caalam ee gargaartahay sooma mari ayadaa laysu garabsadoo laga danaystaa marka hadda marxaladda ay u socotaahi waxay tahay beesha caalamka soomaaliya maalgelin fara badana ka gasho cidnana wixiiba meel cidlaa ugama tagto marka meel cidlaa uga tegi maayaan laakiin say ayagu rabaan inay u dhigaan ayaan wululka qaba sababta waxaa nasiib darro ah in maantay soomaaliya ay taagan tahay 8 sano ka hor halkii ay joogtay ay ku meelgaar markay ka soo baxday ay maraysa inay taagan tahay ayaa nasiib darro ah bulshada soomaaliya marka waxay ka walwalsan tahay marxaladda taagan iyo halka wax u socdaan ayay qof kasta oo indheergarada oo waxgara kartaahi u muuqata taas ayaa walwal ku hayd madaxda qaranka waxaa u muuqata oo bulshada soomaaliyeed ay dareeme in ay wax kala jiidasho jirto soomaaliya waxay ahayd markay heerka marayso in ay isu yimaadeen odayaasha dhaqanka, culimaadiinkii, dadkii siyaasiyiintii, dadkii marka 12 jeeb ku kala jira oo kala shakisanayeen. Marka dadka Soomaaliyeed qola saaka wax ka gasho oo Soomaali horta ma jirto. Sababtay tusaale yar hadaan idin soo qaato, dalkan wuxuu soo maray madaxweynayaal horo, ra'iisul wasaarayaal horo, iyo madaxweynayaal maamul goboleed oo hadda taagan. Dadkii ugu dhawaa oo la islahaa intay isu yimaadeen talada dalka inay u naxaanayahay, iyagii marka mid kastaba taladiisa, midka talada hayaa kuma qanacsan. Mushkilka tii ka taagan cidda talada hayda marka hadaysan ku qanacsanayn dadka talada kala dhaxaydo, waxba lagama tali karo.
Waxaan siinayaa Yuusuf Maxamed.
Azilbi, horta markaad si loo fiiriyo khilaaf kuruntii wuxuu u muuqdaa in marba marka ka dambeysa uu sii ziyaadayo. Beesha caalamkiina runtii ay indhaha kusii hayso xaalka sida meesha hadda marayo. Madaxweynaha iyo wasaaraha mid walba warqadihiiu soo saarayo, mid walba wuxuu soo deliisanayo qodobka dastuur iyo hebel iyo hebel iyo hebel. Dastuurkeena waa mid kumeel gaar ah oo runtii afti dadweyne aan weli loo qaadin, laakiin uun uu Soomaali inta hadda macquulka ah ay ugu yaraan ay isku soo hagaayeen ay doorashooyin badan lagu soo galay. Madaxweynaha iyo wasaaraha labadaba ma wada qaldana, labadoodana ma wada saxsana, midkood un ayaa haddeer qaldan. Marka waa muhiim midka qaldan la dhaho qodobkaas iyo qodobkaas aad ku qaldan tahay. Soomaali ceeb uma baahno. Soomaali intaaneyt muxuu ahay kadib dooddiinay intaa inaad ku ekeysiina la rabaa. Marka si loo fiiriyo haddana magacaabista baarlamaankii ugu yaraan haddii baarlamaankiina doorasho aaday, marka garashadeena inay aad u sareysaa la rabaa, inta bay muxuu ahay shisheeye uusan soo dhex gelin in anaga isdaba qabanno oo isdhexno.
Haye cawil,
beesha caalamku waxaan inay gasho hadday rabto waxaan maba dhacaan. Laba nuqdo yaraan kuu sheegaya. Xilligii magaaladan amnigeedu qalaangalka gala, beesha caalamku waxay tiri dibaa loo wada hadlo, ma aysan waxna la joojiyo. Beesha caalamku hadda haddana ka farti yimid, inta soo istaagta ma aysan dhihin waxaan iyo waxaan iyo waxaan hala joojiyo waxaan aqaldan ma aysan dhihin. Waxay tiri ha heshiiyaan, ha la heshiiyadu marka waxa waaye shaqada sii wada, weli ma gaarina meesha anagu aan kaskaalinkeena noo bannaanay. Marka Soomaaliya cidda lumidana waa la yaqaan, cidda u gargaaraya cidda dileena waa la yaqaan, beel caalamna u gargaarime. Ciddii loo doorto 4 sanana dalkan waa dumisay, waxay geysay 8 sano ka hor meelaysan joogin, waxay joogtaa marka cidna uma maqno, ceelna uma qadno arrinta Soomaaliya.
Xubintii dooda gaabana maanta inta haynoo joogto, waxaa dooda igala qayb galay Awil Maxamed Xasan oo si dhow ula socda arrimaha amniga iyo siyaasadda dalka, iyo Yuusuf Maxamuud Sheekh Axmed oo ka mid ah qoyahanka Soomaaliyeed. Inta doodan mid la mid ah ku kulmi doona dhageystayaal, sidaa iyo nabadgelyo.
aad bay u mahadsantahay Seenab Abuukar Maxamed oo dooda gaaban inala socodsiinaysa, iyo taasi ay dalkaad ka dhageysanayseen waa VOA. Ururka Midowga Afrika ayaa sheegay inuu go'aansaday in howlgalka uu hadda ka fulinayo Soomaaliya ee AMISOM loo bedelo midda qaramada midoobay iyo Midowga Afrika ay ku midaysan yihiin. War-saxaafadeed ka soo baxay Golaha Ammaanka iyo Nabadgelyada Midowga Afrika ayaa lagu sheegay inay ayideen qiimeyn uu sameeyey guddi madax bannaan oo Midowga Afrika ka tirsan, kaasoo soo jeediyey in howlgal wadajir ah laga fuliyo Soomaaliya. Taariikhda la qorsheeyey in howlgalkaasi uu bilowda ayaa January sanadka soo socda 2022. Midowga Afrika ayaa sheegay inuu doonayo in howlgalka lagu fuliyo qodobka 7aad ee axdiga qaramada midoobay. Qorshahaasina waxa uu u baahan yahay inuu ansixiyo Golaha Ammaanka ee qaramada midoobay. hase yeeshee dowladda Soomaaliya ayaa hore u diiday qorshahaasi, waxayna ay ku adkaysatay doorka taageerada ee howlgalka Midowga Afrika iyadoo mas-uuliyadda amniga si tartiib tartiib ah loogu wareejinayo ciidamada Soomaaliya. Mareykanka iyo Ingiriiska ayaa uga digay muwaadiniintooda Isniinta maanta in ay ka fogaadaan hoteelada Afghanistan maalmo kadib markii dhowr qof lagu dilay masaajid ay kooxda la magacbaxday dowladda Islaamiga ay weertay ku sugan gudaha dalka Afghanistan. Taliban oo awoodda la wareegtay bishii August kuna dhawaaqday dowladda Islaamiga ayaa raadinaysa aqoonsi caalami ah iyo kaalmo si looga fogaado musiibo bini'aadnimo loona yareeyo dhibaatooyinka dhaqaale ee dalka Afghanistan ka jira. laakiin iyada oo kooxda mayalka adeeg ee Islaamiyiintu ay ka gudbeen jabhadayntii Islaamar ahaantaasina ay u gudbeen awood xukun, ayaa waxay la halgamayaan sidii ay u xakameyn lahaayeen halista uga imaanaysa kooxda IS ee dalka Afghanistan. Muwaadiniinta Mareykanka ee ku sugan ama ku dhow hotelka Sareena waa inay si dhaqsil ah uga baxaan, ayaa lagu yiri war uu soo saaray ay soo saarteen raad ee waaxda arrimaha dibadda Mareykanka iyadoo tixraacaysa khataraha amni ee deegaankaas marka la eego halisaha soo kordhay waxa lagu talinayaa in aydan deganin hoteelada gar ahaan Kabul ku yaala sida Serena Hotel ayaa lagu yiri war saxafadeed ka soo baxay xafiiska arrimaha dibadda barwaaqsoorka iyo horumarinta Britain kuwaas oo muwaadiniinta uga digay inay halkaasi joogaan marka dunida dhigaysiyaal oo rugal celisa ayuu kaasi ahaa halka dhigaysanaysan waa VOA markan dhinaca heesaha ayaanu jalaacinaa mid ka mid ah heesaha aan idin soo qabanayno ayaanu dhigaysiyaal jecelnahay inaad nala dhegaysataan فنانده حبيب حسن توحو ايا هيسا سكلو قيني سيقل قبا ايا اينا هيسا سوا هيدي دا عادي نيعا ويدوني دا انيقو جمال احمي عثماني دلس وعسيني يديك استيال تاني قولن دنبي وحاني فيتغينا نبت قليو